Karostas cietumu gada laikā apmeklē gandrīz 20 tūkstoši apmeklētāju, joprojām nemazinās dažādu pasaules žurnālista interesi par šo vēsturisko objektu. Karostas cietuma pārstāve Monta Krafte stāsta, ka tūristi par cietumu uzzina dažādos veidos. Viens no tiem ir stāsts par kādu tūristi no Japānas.
Viņi brauc, teiksim, pa visu Austrumu vai Ziemeļa Eiropu, apmeklē visās valstīs galvenokārt galvaspilsētas, tad pēkšņi viņas, kāpēc ir atbrauks uz Liepāju. Mēs sakam, nu, kāpēc Liepājā? Nu, viņi dzirdējis, ka te ir tāds karos cietums. Nu, mēs loģiski domājam, ka viņai kāds to ir ieteicis, nu, piemēram, tur vai Rīgā vai Tallinā vai kaut kur. Nē, viņi par to ir izlasījusi Japānā, vietējā presē. Nu, tāda pārsteiguma uz brīžiem rodas, tā kā, nu, mēs jau nevaram izsakot līdz, kur tā informācija aiziet. Un es domāju, ka, ja Liepāja būtu tīri transporta ziņā pieejamāk šiem ārzem turistiem, tad mums būtu ārzem turisti daudz vairāk, jo nenoliedzam viņiem interesi ir, bet, nu, viņiem tā interese ir jābūt ļoti spēcīgai, lai viņi tā dēļ speciāli brauktu šeit.
Lielākais jaunums ir karosta velo osta, uzsver Monta Krafte. Šis piedāvājums ir spēkā katru sestdienu, piedāvājot ekskursijas pa karostas ievērojamākajiem objektiem.
Bet atsevišķās nedēļas nogalēs ir arī tādas specializētas ekskursijas uz kaut kādiem īpašiem objektiem, kur ir retāk pieminēti, mazāk zināmi un kur vajadzīgi ir arī tieši īpaši tāda gida vadība. Un tā kā mēs izīrējam riteņus, tad, ja kāds var braukt, protams, ar savu riteni, un ja nav savs ritenis, tad to var izīrēt te pat cietumā.
Cik liela interese jau šobrīd ir?
Godīgi sakot, tā bailīgi iesākām jau aprīlī, un patiesībā cilvēki bija ļoti atsaucīgi, un tas mūs iedrošināja arī turpināt, jo cilvēkiem jau gribās kaut kur braukt ar riteni, un laiks ir labs, un kāpēc, lai viņi neizmanto tādu iespēju, ka viņi var izbraukāties un pie reizes kaut ko apskatīties interesanti. Tā kā, nu, ir.
Šajā nedēļas nogalē karostas cietumā aktīvi rosīsies gan jauni, gan pieredzējuši fotogrāfi. Tematika šogad cita, turpina Monta.
Mēs izmantosim Jūrraķa privāto kolekciju fotogrāfijas un senās atklātnītes un mēģināsim karostā atrast, identificēt tās vietas, kas ir tajās senajās atklātnēs. Un, protams, ka tur, es domāju, ka mūs visi sagaida dažādi pārsteigumi, jo būs vietas, kas ir mainījušās līdz nepazīšanai un kur mēs bez speciālistiem vispār nesapratīsim, kur tas ir jāmeklē. Un ir vietas, kas droši vien izskatīsies tieši tāpat kā 100 gadus atpakaļ. Un tā tad nobeigumā, tad, kad mēs veidosim tradicionālo izstādi, tad tā tiks veidot no šīm vecajām fotogrāfijām un jaunajām, kā fotogrāfi to ir ieraudzījuši šodien.
Vēl viens jaunums šajā sezonā ir topošā ekspozīcija Kurelieši. Tās veidošanā iesaistījies Juris Raķis un viņa kolēģis Alvis. Juris Raķis skaidro, ka tas nebūs tikai stāsts par vēsturē neviennozīmīgi vērtētajiem kureliešiem. Tas būs plašāks vēstījums par vēstures notikumiem.
Pašās kara beigās dīvaina situācija Latvijā un īpaši jau šeit Kurzemē, kad cerēja, ka atgriezīsies situācija, kad bija mūsu valsts pirmsākumos 1919. Gadā. Un Kureļa kustība it kā līdzīgu mērķu vadīta arī tapa. Vienību formēšana Vācu armijas to aizmugurē. Kurlieši saformējās Daugavs otrā krastā pie Skrīveriem, bet sarkanajai armijai uzbrukot atkāpās uz Kurzemi, darbības rajonus ap Talsiem, un kad Vācu augstākā vadība manīja, kad šī ģenerāļa Kureļa grupa iziet faktiski no Vācu kontroles, gan politiski, gan visvisādīgi tādīgi, Gruppenfīrers Jēkēlins pieņem lēmumu šo ģenerāļa Kureļa vienību likvidēt.
Kureliešiem ir cieša saistība ar karostas cietumu, jo tieši karostas cietumā notika Vācu kara tiesa, kurā arestētajiem kureliešiem piesprieda nāves sodu, un pēc kara tiesas sprieduma septiņas grupas dalībniekus 1944. Gada novembrī turpat cietumā nošāva. Ekspozīcija Kurelieši karostas cietumā atklās šajā vasarā. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.